finner lykke. Tema I dag. Et åpent hus I himmelen.
Da vi kommet frem til det tiende programmet I serien vår Finner lykke. Hjertelig velkommen skal du være. Det sies at kristendommen veldig urettferdig, egentlig. Fordi I kristendommen så heter det at hva som helst skal kunne tilgis. Mord, brann, voldtekt, tortur, hva som helst skal kunne tilgis. Men det helt sant det? At det sånn at alt skal kunne tilgis? Også uten offer?
Hva betyr det å tilgi? Å tilgi et menneske som har gjort deg noe vondt, betyr at du ikke lenger tilregner dette mennesket den onde gjerningen. Du vil ikke lenger straffeforfølge vedkommende. Gjerningen som gjort skal være glemt og ikke holdes imot personen. Men tilgivelse egentlig mulig? Det I det hele tatt gagnelig? Skal en god person for eksempel kunne tilgi det som skjedde I konsentrasjonsleirene under 2. Verdenskrig? Bør en god person tilgi for den skyldiges skyld, eller for å beskytte seg selv mot å leve resten av livet I bitterhet? Psykologer og leger har mye godt å si om evnen til å tilgi. Mange har erfart at å tilgi virker helbredende på sjel og kropp. Men det rettferdig? Skal man tilgi uansett? Om overtrederen angrer eller ikke? Om man har forandret sinnelag eller ikke? Om skaden forsøkt godt gjort eller ikke? Oppnår man I det hele tatt noe som helst hvis tilgivelsen gis betingelsesløst?
I dette programmet har vi med oss Bjørn Eivind Holm. Han har I mange år arbeidet som bibellærer og pastor.
Bjørn Eivind Holm, hjertelig velkommen til oss her. Det rettferdig dette at hva som helst skal kunne tilgis? Stemmer det med din rettsfølelse?
Sånn, som kristen så har man jo lært seg det, men det ikke alltid det føles for å gjøre det, og jo verre ting man har vært utsatt for, desto vanskeligere det kanskje å forholde seg til det. Men samtidig så jo vi alle sammen på den andre siden av det spørsmålet også, at vi sitter jo alle sammen sånn mer eller mindre I glasshus.
Ja, så du mener at alle ønsker tilgivelse, men vi kanskje ikke så villige til å gi det til andre?
Ja, det lettere å snakke om tilgivelse når det vi som trenger det, enn når det vi som skal gi det.
Jo, men kommer ikke det også litt an på forbrytelsens alvorlighet da?
Jo da, det helt klart det. At noen ting har verre konsekvenser for andre mennesker enn annet. Men jeg tror likevel det viktig at vi ser på oss selv, ikke bare at vi prektige og at de andre har gjort så mye forferdelige ting, men at vi også har en del ting som vi lei for.
Men da holder du altså fast på det, at I kristendommen så det sånn at alt skal kunne tilgis,
ja,
uansett. Uansett?
Gud har en måte å ordne opp I det på. Og noen må ordne opp.
Det det vi skal komme frem til.
Ja.
Bjørn Eivind Holm, I kristendommen så tror vi på Jesus. Og der det spesielle ting man skal tro på. Og hva kjernen der? For det har jo nettopp med dette å gjøre at tilgivelsen kommer veldig sterkt inn I bildet, for vi trenger å bli tilgitt, hører vi.
Ja, det jo noe av det sentrale I kristendommen, at sånn som vi lever, og sånn, den verden som vi lever I nå, det ikke sånn den skulle være. For det noe som heter synd I verden, ifølge Bibelen.
Ja, hva synd? Kan du kort forklare det? For synd det blir et sånn teologisk, ja. Religiøst begrep som ikke har noe med noe håndfast å gjøre.
Ja, det har lett for å bli det. Altså, i begynnelsen av Bibelen så står det om Gud skapte en fantastisk verden, men at Adam og Eva de valgte å høre på en opprører. En som begynte å si at nei, det ikke så nøye sånn som Gud sier dere skal leve, og det er ikke så bra sånn som Gud har bedt dere om, og den verden Gud har skapt til dere. Jeg har en annen måte å gjøre dette her på. Og så valgte de på en måte å gå I opprør mot Gud, og det er det synd egentlig dreier seg om. Og, Og det hadde jo forferdelige konsekvenser for...
Hvilke konsekvenser?
For menneskene. Ja, det førte til at de mistet tilliten til hverandre. De begynte å anklage hverandre. Noe av det første Adam gjorde når Gud kom og snakket med han igjen, var han begynte å skylde på kona. Jo, men denne kvinnen som du ga til meg, det var du som skapte denne dame her til meg. Det var hun som har lurt meg ut i dette her. Og så plutselig så ser du hvordan forholdet mellom Gud og menneskene, og mellom menneskene blir helt ødelagt.
Og så ser vi denne spiralen, hvordan det bare går nedover ja. Og ender i mord og det som er enda verre.
Det gjør det.
Så påstanden er altså vi trenger å komme ut av denne onde spiralen, og der er tilgivelsen sentral.
Ja, og det der Gud er faktisk den aktive parten i dette her. Når Adam og Eva har syndet, så er det Gud som kommer og spør, hvor er dere henne? Fordi at Gud vil gjerne ha tilbake det vennskapet med menneskene. Men så har de valgt å følge en vei som er helt på tvers av Gud, og med mistillit til han. Og så prøver Gud også å gjenopprette dette forholdet.
Og da er det altså at vi ser at Gud griper inn på den måten at han selv blir menneske. Det er jo en lang historie dette her, men for den historien kort er at han inkarneres som menneske og gir sitt eget liv og tar straffen på seg. Men er det gyldig? Hvordan kan det være gyldig?
Altså det var jo, det er noe av det som, noe av det første Gud prøver å lære Adam og Eva noe om hvordan han skal ordne opp i dette problemet her. Det at han innfører en type sånn symbolsk handling på en måte for å illustrere hvordan han har tenkt å løse det uføre som menneskene var kommet opp i. Og helt fra begynnelsen av når Adam og Eva har syndet, så sier Gud at innfører han en type offer der han ber dem om å offre uskyldige lam til soning for sin synd. Og det var jo ikke fordi at et lam kan sone for våre synder, men det var et bilde på at Gud selv skulle komme til verden og gi sitt liv for sine skapninger.
Dette blir spennende å høre deg fortelle mer om, for jeg tror kanskje mange allerede synes at dette her har vi ikke hørt før, og hva er det som ligger bak her? Du skal få anledning til å si mer om det.
Ja, jeg vil si det at Jesus var villig å gi sitt liv for meg, det er bare stort. Det gjør at jeg kan se frem til noe bedre enn det vi har på denne jorden. Og han gjorde det jo ikke bare for meg da, men at bare, når jeg tenker bare på meg selv, så synes jeg det er helt fantastisk.
Ja, jeg tenker litt på filmen Passion of the Christ. Den fikk meg til å tenke at okay, Jesus måtte gjøre noe helt forferdelig for min del. Og det, da gjør det at jeg tenker, oi, han har gjort en utrolig stor ting. Det å dø for en, det er egentlig det største du kan gjøre for et menneske. Og det skal egentlig ikke være nødvendig, men jeg synes det er helt fantastisk det med Jesus, at han, når han har dødd på korset, så tar han vekk mine synder når jeg vil be, eller når jeg ber om tilgivelse, og ber om nåde for Jesus. Nåde er kanskje det beste som er i Bibelen.
Ja, her ble det snakket om at Jesus døde på korset, og de som har sett Passion of the Christ, som det ble referert til her, de har vel ikke klart å se på det uten at det er noe som har berørt dem inn i hjertet, og da er vi vel inne på noe av det som var hensikten med Jesu offer. For man er vel ikke så veldig kjepphøy hvis noen gjør en sånn gjerning for en. Man går vel ikke ut da og fortsetter sitt gamle liv, så å si.
Og det, jeg tror det er flere ting innenfor det med at Jesus ga sitt liv som jeg tror er hensikten, eller som vi skal lære noen ting av. En ting er liksom, hvis noen har gjort noe galt mot oss, så ønsker vi ofte at ja, men de må få straff. Synderen må lide litt og sånt noe. Og noen ganger har kanskje vi fokusert på at ja, Jesus tok straffen på seg. Og det er en side av det, det er greit nok. Men samtidig så tror jeg også det er noe annet i dette her, at noe av det Gud ønsket å vise med at Jesus ga sitt liv for oss, det var ikke bare at han tok straffen på seg, men det er rett og slett å vise oss mennesker hva skaperen vår er villig til å gjøre for oss. Det tror jeg er utrolig viktig.
Okay. Jeg vil gjerne at du skal fortelle noe om altså symbolikken bak her, for dette var jo, da Jesus sto fram, så ble han jo, endte han jo på korset til slutt, men dette var jo egentlig noe som var forutsagt århundre i forveien, som vi leser om i det gamle testamentet, som jeg tror faktisk ikke alle er helt klar over.
Altså, det der jeg tror Gud prøvde å fortelle israelittene, jødefolket, noe om hva han skulle gjøre når Jesus kom. Og de hadde fått disse offringene, som han sa, der Gud sa at dette offerlammet som dere offrer, det er et bilde på at Jesus vil komme til jorden og gi sitt liv virkelig. Men så hadde de jo også mer. Under Moses så bygget de en hel, denne hele helligdommen i ørkenen, der de hadde masse offringer, det hadde de, men de hadde mer også. De hadde prester som var på en måte synderens representant og trådte frem for Gud og ba om tilgivelse på deres vegne og så videre.
Og den tabernaklet, det så omtrent sånn ut som vi ser på det bildet her, ja.
Stemmer. Og de hadde en øverste prest som hadde sin tjeneste. Og så sier det Bibelen i det Nye Testamentet, kanskje særlig i Hebreerbrevet, der det står at dette var faktisk en hovedsak i det som Gud prøvde å lære israelittene gjennom deres religion. At disse prestene, de var representanter for oss syndere fremfor Gud. Mens den virkelige representanten som taler vår sak og er vår representant i himmelen, det er Jesus. For Jesus, han er ikke bare offerlammet som gir livet sitt for oss. Han er også talsmannen vår, advokaten vår på en måte, som er vår representant i himmelen.
Men skjønte israelittene symbolikken i alt dette her? Det er kanskje ikke så sikkert.
Nei, og det tror jeg varierte veldig. Jeg tror at noen israelitter, når de kom til tabernakelet, til tempelet, og de så, de var med på det som skjedde der, at de tenkte grundig over hva er det Gud, hvorfor har Gud bedt oss om å gjøre dette? Og så tror jeg at en del av de skjønte hovedtrekkene i det. Mm-hmm. Og så er jeg sikker på at andre, de kom til tempelet, de var med på det som skjedde der, de skjønte ingenting av hva som foregikk, den dypere meningen, men dette var et ritual som de hadde lært å være med på. Men sånn er det jo litt i dag også. Det er noen mennesker som er mye mer grubler og tenker over det de hører i kirken eller det de leser i Bibelen, mens andre er det mer en sånn,
men
noe de bare er med på.
Bjørn Eivind, veldig kort, når vi leser dette i vårt århundre, som går på slakteren for å få et stykke kjøtt, ikke sant? Alt ser fint og greit ut. Så var ikke dette blodige, fæle greier? Var ikke dette egnet mer til å frastøte folk? Mer enn noe annet?
Ja, jeg tror hvis vi skulle dreve med den type ting i dag, så tror jeg det ville bli oppfattet som helt avskyelig. Jeg tror noe var at Gud prøvde å vise hvor alvorlig synden egentlig er. Men selvfølgelig så tror jeg også at Gud arbeider med oss utifra den bakgrunnen som vi har. Og det å skulle drive med offringer, det var jo slettes ikke noe ukjent i den kulturen som
vi levde jo av sauehold.
Ja da, og det var deres, det var en måte som de forsto at dette var en måte de hadde et forhold til Gud på. Men så var det jo ting som Gud prøvde å innprente sitt folk som var helt annerledes enn det som var i nasjonene rundt oss.
Men det blir altså litt viktig å skjønne seg på den kulturen som er på det stedet som tingene foregår. Ellers så skjønner man kanskje ikke så mye.
Neida, vi skal ikke gå ut ifra at Gud vil gjøre ting på akkurat samme måte hele tiden.
Ifølge beskrivelsen i Bibelen så helligdommen i Israel ut på denne måten. Senere ble det reist et mye større og vakrere tempel i Jerusalem av kong Salomo, som bygde på de samme prinsippene som vi ser her. I forgården slaktet den vanlige israelitt sitt offerdyr. Her finner vi alteret der dyret ble brent. I forgården finner vi også et stort vaskekar der prestene vasket seg før de gikk inn i selve tabernaklet. Inne i den første avdelingen i tabernaklet, som kalles det hellige, finner vi en syvarmet lysestake som alltid skulle brenne, et bord med 12 brød som ble fornyet ukentlig, og et alter der det stadig skulle brennes røkelse. Foran rommet som ble kalt det aller helligste hang et forheng. Hit inn kunne øverstepresten gå inn bare én gang i året. Her finner vi paktens ark med Guds grunnlov, lovtavlene, de 10 bud som Moses fikk overbrakt på Sinai-fjellet. På lokket sto 2 kunstferdig utformede engler eller kiruber. Lokket over kisten kalles soningsstedet eller nådestolen, for det er dette lokket som står mellom oss og lovens krav. Ikke noe av helligdommen, hverken eksteriør eller interiør, er vilkårlig utformet. Hver detalj har sin symbolske betydning som forteller noe om hvordan Gud og mennesker blir forsonet. Her hele Jesu gjerning for menneskene, hans stedfortredende liv og død, beskrevet med sterke symboler. Her anskueliggjøres Guds dilemma, som å tilfredsstille lovens krav om rettferdighet, samtidig med at overtrederen skal få tilgivelse. Med andre ord, tabernaklet en slags skjematisk framstilling av Guds frelsesplan.
Bjørn Eivind Holm, dette med tabernaklet og offertjenesten og alt dette som pekte fram til Jesus som skulle gjøre dette i virkeligheten, det blir også trukket fram i Det nye testamentet. Hvorfor det?
Det var jo bilder som Gud prøvde å lære folket sitt litt på forhånd, så de skulle være litt forberedt når Jesus kom. Men det som ligger i bunn og grunn av alt dette her, det er at Gud skapte en verden sånn som den skulle være, og så mistet han den verden fordi menneskene valgte å gjøre opprør mot han. Og så prøver Gud å vinne de tilbake igjen. Og det er ikke bare fordi at han holder på å miste skapningen fordi de går et annet sted. Skapningen hans mister tilliten til han. Og Gud ønsker å vise dem hvem han er, og for å vinne deres tillit tilbake igjen. Så når Jesus kommer, så er det jo for virkelig å gjennomføre det som israelittene hadde fått sett litt i symboler. Mm. Når de ser at det er et lam som gir sitt liv fordi de har gjort noe galt, så skulle det lære dem noe om hva skaperen var villig til å gjøre med å offre seg selv for å vinne oss tilbake igjen. Når presten går inn i helligdommen på vegne av synderne i Israel, så viser det noe om at Jesus dro til himmelen for å være vår talsmann og tale vår sak i himmelen.
Akkurat, men når det gjelder dette at han var vår stedfortreder, så hadde ikke det vært gyldig hvis ikke Gud var den han var? Altså det var jo Jesus som Gud som gjorde dette, altså skaperen som på en måte tok alt ansvaret på seg da.
Det var ingen andre som kunne ta det ansvaret.
Nei, så hvis du dør for mine synder, eller tar straffen for meg, så er ikke det særlig gyldig. Va?
Jeg er redd det hadde ikke vært mye hjelp i, nei. Nei, det hadde ikke det. Okay. Men samtidig så er det at Gud prøver å vise oss noen ting om hvem han er, sånn at vi skal ønske å komme tilbake igjen til han. Og det var jo noe av det som skjedde når Jesus kom til verden og bare levde som et menneske, så var det med å trakk mennesker til Gud, fordi at de syntes han var en flott person, og de likte det at han hjalp alle, han tok imot alle, han omgikkes med alle. Og det er den typen Gud som har skapt vår verden. Og det er sånn han ønsker at vi skal, det er det bildet av han ønsker at vi skal få tilbake igjen.
Så i dette her så er det kanskje også et poeng at vi skal lære å forstå hva slags person Gud er?
Jeg tror at når kristne snakker om synd og tilgivelse og sånt, så har vi hatt alt for mye fokus på oss, og at jeg trenger tilgivelse, og jeg er en synder, og sånt noe. Og det er selvfølgelig en side av det, men hele denne frelsesplanen som Gud har satt i gang, og å sende Jesus til jorden, den handler like mye om hvem Gud er, og at han ønsker at hans skapninger skal forstå hvem han er. Og det er derfor mot slutten av Bibelen, hele denne frelsesplanen avsluttes, så det er veldig mye fokus. Det er ikke så mye fokus på oss mennesker og hvordan det går med oss. Det er et veldig fokus på Gud og at skapningene forstår at han er en rettferdig og god Gud. Mm-hmm. Gud er ikke interessert i å skremme oss inn i himmelen. Han er interessert i å invitere oss fordi at vi er glad for den type Gud han er.
Er det derfor kanskje Jesus forteller disiplene sine at han kaller dem venner, og at det er ikke sånn at han på en måte vil herske over dem på noen måte?
Jesus sa det flere ganger. Jeg er ikke kommet for å være sjef over dere. Jeg er kommet for å være deres tjenere. Og så håper han at vi kan lære av det og være sånn mot hverandre også.
Akkurat. Jødenes helligdom skulle lære dem om tilgivelse og frelse. Offringene illustrerte hvordan en synder får tilgivelse ved at et uskyldig offer tar skylden på seg. Daniels bok setter dette inn i en historisk sammenheng. Daniel levde i Babylon på en tid da Jerusalem lå i ruiner. En kveld, mens han ber, kommer en engel og forteller ham
om en tidsperiode på 70 uker, hvor grunnleggende begivenheter vil finne sted, nemlig Jerusalem skal gjenreises, og en salvet, en fyrste, skal stå fram. De 70 ukene, eller 490 dager, det er en historisk tid på 490 år. En dag i bibelske profetier er typisk ett år. Startskuddet for de 490 årene er at en befaling skal gå ut. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, det var da det skulle skje noe, altså etter 7 uker og 62 uker. Denne ordren ble gitt av kong Artaxerxes 457 år før Kristus. Etter 7 uker og 62 uker, altså 483 år, da skulle en salvet stå fram, og hvem sto fram da? Uttrykket «en salvet», det er oversatt fra det hebraiske Messias. Den lovede Messias vil altså stå fram etter 483 år, og det tar oss til året 27 etter Kristus. Det var da Jesus fra Nazaret ble døpt i Jordan, og han begynte sin gjerning som Messias. Men engelen sa mer. «Den salvede skal utryddes», sa engelen. Midt i den siste uken, det vil si 3,5 år etter at han sto fram, skulle han oppfylle det som alle offringene hadde symbolisert. Han skal stryke ut skylden, og det kommer en evig rettferd. Det er engelens beskrivelse. Og slik gikk det. Slik ble handlingene gjennom århundrene i tempelet en oppfylt profeti om hva det sanne offerlammet kom og gjorde i virkeligheten.
Bjørn Eivind Holm, er vi vitne til en slags invitasjon i alt dette? For dette er jo kommunikasjon til menneskene med en hensikt.
Ja, og som jeg nevnte innledningsvis her, så det første Gud gjør etter at Adam og Eva har syndet, det er at han spør, hvor er dere henne? Det er det som er hele Guds anliggende her, det er å invitere skapningene sine tilbake til seg.
Men han er jo Gud, han kunne jo bare sagt, nå får dere stramme dere opp og oppføre dere ordentlig, ikke sant, og tvunget dem rett og slett.
Det kunne han absolutt ha gjort, og det er mange ledere i vår verden som har valgt å bruke den taktikken. Hvis man skal være sjef, så skal man sjef, for da kan man fortelle hvor skapet skal stå. Og det fungerer, det kan fungere.
Se på resultatet i verden.
Ikke sant? Det kan fungere i et fengsel, det kan det godt gjøre. Det vil aldri fungere i et ekteskap, for eksempel. Og forholdet mellom Gud og hans skapninger ønsker han skal være mye mer et ekteskap enn et fengsel.
Så kjærligheten har med frivillighet å gjøre?
Gud kan aldri få den kjærligheten og responsen fra oss mennesker som han ønsker seg, hvis han skulle bruke den fremgangsmåten. Men det kan kanskje overraske oss noen ganger, for det at vi fokuserer kanskje på Gud, at han er mektig og han kan gjøre hva som helst. Men det er bare det at Gud vil ikke gjøre hva som helst. Fordi at det som er viktig for han, det er at vi kan ha et godt forhold til hverandre og stole på hverandre. Jeg tror det at det viktigste i Bibelen, og synd og rettferdighet og frelse, det, den historien som Bibelen fremstiller, den handler ikke så mye om skyld og om straff og hva vi fortjener og ikke fortjener. Det handler mest av alt om en Gud som hadde skapt en verden som han ønsket skulle være et fantastisk sted for skapningene sine. Det var noen skapninger som ikke stolte på den Gud som hadde skapt dem, og som valgte en annen vei. Og så likevel så velger Gud ikke å slå hånden av dem, men han velger å invitere dem tilbake igjen. Han er villig til å offre seg selv, gjøre hva som helst for å invitere oss tilbake igjen, for at vi skal forstå hvor glad han er i oss. Og det er en Gud som jeg synes er imponerende, som jeg har lyst til å følge.
Vi minner om at dagens program i serien Finnelykke ledsages av et hefte med emnet Et åpent hus i himmelen, og er skrevet av Bjørn Eivind Holm, som er med i programmet. Du kan også be om å få tilsendt brevkurset Finnelykke, som inneholder alle heftene og 11 kurs.
Om du tar kurset där du får tillsendt ett kursbrev om gangen är allt gratis. Upplysningar får du via ringa 88 00 00 77 eller via gå in på www.finnelykke.no. E-post kan du sända oss på post.tv@hopechannel.no. Vær også oppmerksom på at alle heftene i Finne Lykke-serien, pluss 8 kapitler, finnes i en bok som heter «Jeg søkte og fant». Ring oss på telefon 88 00 00 77.
Og da sier vi tusen takk til Bjørn Eivind Holm. Vi er tilbake neste uke. Da er vi tilbake faktisk med det siste programmet i denne serien på 11 programmer. Og serien heter altså «Finne Lykke». Da er temaet, eller da skal det handle om, et åpent hjem på jorden. Vi ses, ha det bra.